Duchovní pokrm v pravý čas. Kázáno 18. července 1965 bratrem Branhamem.
Věř jen. Všecko je možné, věř jen. Nyní věřím. Všecko je možné, nyní já věřím. Pane, kéž by toto nebylo jen písní, kterou zpíváme, nýbrž naše upřímná modlitba a žádost z chlouby našeho srdce, když říkáme, nyní já věřím. Když pán Ježíš činil mohutné divy, řekli mu učedníci, pane, nyní věříme. Ježíš řekl, nyní věříte? Oče, my poznáváme dnes večer, že ty naše poučení nepotřebuješ, ale my tvá poučení potřebujeme. My prosíme, abys nás učil, jak se máme modlit, jak máme žít a jak máme věřit. Dejš nám to, o pane, při těchto bohoslužbách, když něco potřebujeme, dejš nám to, pane, my o to prosíme ve jménu Ježíše. Amen. Já vím, že dnes zase musí mnozí stát a druzí jsou ještě venku. Potkal jsem různé skupiny, kteří řekli, že se již do obce, vlastně do kostela, nemohli dostat. Oni poslouchali bohoslužby rádiem v jejich voze. Tyto bohoslužby posvěcujeme modlitbami za nemocné. Já bych chtěl, abyste byli postaveni na základě svatého pořádku Božího ve víře této hodiny. V tomto církevním období potřebujeme více víry než v předcházejících obdobích. Musí to být i víra o vzetí nevěsty, která nás vezme vzhůru. My bychom chtěli, abyste všemu věřili, co jste viděli, ta slova, která jste slyšeli, skrze kázání a ve všechny zázraky a znamení, které jste viděli. My bychom chtěli, abyste všecko to ve vašich srdcích opatrovali a ovšem přemýšleli, jestli je to od Boha nebo ne. Je to tak, jak tenkrát říkal Eliáš, když pán je Bohem, tak mu služte. 1. královská 18.21. Když Ježíš je středem všech věcí a všech křesťanů, potom jsem toho mínění, abychom všechno ostatní opustili a viseli jenom na něm. Představte si, on je středem, on platí až na věky, on je absolutní, on je severní hvězdou. Když on je severní hvězdou, pak je jenom jedno, které na něj ukazuje, a to je kompas, podle kterého se plachtíte. On ukazuje na hvězdu a kompasem je slovo. Slovo poukazuje vždy na něj. My procházíme zlým časem nepokojů, zkoušek a zmatků mezi národy. Mnohé tyto věci se stanou. Někdy mám pocit, jako bych byl zajmut a kam se podívám, připadá mi, jako bych byl na moři a mně je dána zodpovědnost za celou loď. Já se ptám sám sebe, jak to dokážu. Přichází vlny pěnou pokryté, které jsou stokrát větší než moje loď. My ale každou jednotlivou ovládneme. My máme vítězství skrze něj. On je s kapitánem, nejvyšším kapitánem. On drží lano pevně, které je na konci připevněno. On nás potáhne. My si toho vážíme, že máte za sebou velké vzdálenosti, abyste mohli do tohoto shromáždění přijít. Vy přinášíte oběti. Já si uvědomuji, že zde musím stát tak dlouho a tak dlouho mluvit, abych vám co možná nejvíc v tomto okamžiku mohl pomoci. Když jsme zde se shromáždili. A když dáte člověku mnoho najednou, nemůže si vše nechat. Můžete projít jen jedno téma v jednom čase a tak dlouho lidstvo učit, až to pochopí. Když to pevně ve svém srdci pochopíte, můžete se učit zas něco jiného. Jeden schod po druhém musíme kráčet kupředu. Nyní se modlete a buďte dobré mysli. Věřte dnes večer ve vaše uzdravení. Já nevěřím, že máte v srdci otázku, ohledně času, ve kterém žijeme. Já nevěřím, že ve vašich myšlenkách povstala otázka, zdali je Bůh ve středu svého národa, anebo není. Já jsem si jist, že všichni věříte, že on zde jest. V mém srdci není ohledně toho žádná pochybnost. Já znám svůj národ, moje přátelé, přátelé Kristovi a děti Boží tomu věří. Když víte, že máte poselství od Boha a vy to svému národu přinášíte, pak vidíte tuto reakci u lidí a naplňuje vás to velkou radostí. Vy se můžete podívat nazpět a říct si, dík tobě, Oče. O, jaká je to radost, když vidíme, že děti jedí chléb, který jim byl poslán. Vzpomeňte si na zjevení před několika lety ohledně chleba života zde v této budově. To souhlasí. Bratře Nevele, ty si jistě vzpomínáš. Měli jsme mohutné časy. Já nevěřím, že by bylo správné, abychom měli bohoslužby, aniž bychom slovo Boží četli a o něm mluvili. Nehledě na to, zda jsou to bohoslužby k uzdravování anebo jiné. Já jsem toho názoru, že není mezi námi žádný cizí a proto všichni rozumíme, co uzdravování je. Není to něco, co může činit osoba, nýbrž je to to, co Bůh již vám připravil. Ta sláva je na stejném základě. To jediné, na čem záleží, je přivést lidi tam, aby věřili a brali vše jako pravdivé. Bůh to ve svém slově učí a pak to dokazuje těm, kteří věří. On řekl, všechny věci jsou možné těm, kteříž věří. Marek 9.23. Vy říkáte, že u Boha není nic nemožného. Věříte tomu? Potom ani u vás není nic nemožného. Bůh jest osoba, které věříme. Vidíte, proto ani vám není nic nemožného, když můžete věřit. Nyní bych chtěl přečíst z 1. Královské 7.17. Tedy Eliáš Tisbecký, jeden z obyvatelů galackých, mluvil k Achabovi. Živ je Hospodin Bůh izraelský, před jehož obličejem dnes stojím, že nebude těchto let rosy ani deště, jedině podle řeči mé. I stalo se slovo Hospodinovo k němu zkoucí. Odejdi odsud, obrať se k východu a skrej se u potoka Karit, kterýž východně od Jordánu teče. A bude z toho potoka píti, krkavcům pak jsem přikázal, aby tě tam krmili. Kterýž odešel a učinil tak, jak mu přikázal Hospodin. Nebo odešel, usadil se při potoku Karit, kterýž jest východně od Jordánu. A krkavci přidášeli mu chléb a maso každého jitra, též chléb a maso každého večera. A z toho potoka pil. Tedy po přeběhnutí dnů některých vyschl ten potok, neboť nebylo žádného deště v té zemi. Kéž Bůh dá svoje požehnání k učtení slova, dnes večer bych chtěl z tohoto vybrat text. Duchovní pokrm v pravý čas. Dnes ráno jsme měli lekci na téma Bohu učiniti službu, aniž by na to byl pravý čas, pravé místo a pravá osoba. O proroku Eliášovi víme moc málo, ale my víme, že byl služebníkem Božím pro tehdejší hodinu. Bůh dal svého ducha, který byl na Eliášovi, jehož třikrát již upotřebil a zaslíbil ve dvou ostatních případech použit. Je to číslo milosti. 1. Královská 17.1. On přišel na Elizea v dvojité míře. 2. Královská 2.9. Byl na Janu Křtiteli, Matouš 3.1 a Matouš 11.14. On zase přijde, aby schromáždil nevěstu, Malachiáš 4.5. Potom přijde s Mojžišem, aby vyvolal Židy. Zjevení 13.3. My ani nevíme, odkud tento veliký prorok Eliáš přišel, nebo jak vystoupil. My víme jedině, že byl tesbický. Já nevím o žádném proroku, který by byl vyšel z církve. Byli to vždy obyčejní, nevzdělaní mužové, ale beze strachu. Jenom někteří z nich uměli psát, mezi nimi Izaiáš a Jeremiáš. Mnozí ani jednou sami nic nepsali. Tento veliký muž Eliáš nikdy nic nepsal. Důvod, proč mnozí proroci sami nic nepsali, byl ten, že psát neuměli. Byli to zvláštní mužové. Nenacházejí se mužové v Bibli jako tito proroci, kterýž odporovali královstvím a králům, lidem, obcím a všem ostatním a stáli pevně na slově Božím. A Bůh je potvrzoval a měli pravdu. Oni byli drsní jednotlivci. Eliáš byl nejdrsnější ze všech. On byl mužem pouště. Bible říká, že měl chlupatý kabát a okolo beder kožený pás. On měl fousy přes celý obličej. Já jsem toho mínění, že vypadal velice drsně. Tento druh ještě nevymřel. Mnozí z vás již četli o koncilu v Nize, když chtěli ustanovit organizaci a všichni ostatní obce rozpustili a nutili vstoupit do jedné církve. Během koncilu v Nice vystoupili tito mužové, drsní jako Eliáš, kteří jako on přišli z pouště a jedli jednoduchou stravu. Ale ti vznešení mužové pod vlivem Konstantina tyto muže umlčeli. Ale tito proroci věděli, že pšeničné zrno, obecné nevěsta, padnou do země stejným způsobem jako pšeničné zrno ženich, oni věděli, že to zůstane 1000 let ležet. To je důvod, proč ateisté ve svých knihách píší a říkají, kde je váš mlčenlivý Bůh, který se může dívat na to, jak jsou mordovány malé děti a ženy jsou házeny lvům a na kusy roztrhány. On sedí v nebi a nic proti tomu neučiní. Oni neznají slovo. Pšeničné zrno muselo padnout do země. Jak mohl spravedlivý Bůh zde stát a dívat se na to, jak jeho vlastní syn byl popliván a musel zemřít? Ale to bylo podle slova. Musel to tak být. Přesně tomu tak je až do této hodiny. Eliáš byl velkým mužem, před ním žila hříšná generace. Achab byl králem. Jeho otec byl tézlý. Od Šalomouna vládnul jeden špatný král za druhým. Achab, který 22 roku královal v Samaří, byl z nich nejhorší. On byl moderní. On byl nábožný, ale činil všecko podle moderního směru. On měl 400 izraelských proroků, všichni byli školení a vzdělání, ale Bůh mu poslal jednoho, kterému nevěřil. To byl Eliáš Tisbecký, mus pouště. Jednoho dne, když Achab již moc řešil, že se Bůh už na to nemohl déle dívat, pravil Eliášovi na poušti, když šel cestou do Samaří. Jak jsem jej již několikrát ilustroval, měl možná bílý fous přes celý obličej a jeho holá hlava svítila na slunci a jeho úzké oči měly pronikavý vzhled. On šel přímo ke králi izraelskému s holí v ruce a s laskavým pohledem a řekl: ani rosa nespadne jedině podle mé řeči. Kéž by Bůh dal takové muže, kteří vědí, co činí se slovem. Tak praví Pán. Nyní jsme zjistili, že Eliáš, než toto činil, Bůh k němu mluvil a povolal jej. On se ničeho nebál. On neměl žádný strach, že se jeho poselství nesplní. Že se tak nestane, jak on řekl. On věděl, že se vše tak stane. On věděl, že to je podle slova Pánova. A on věděl, že je s prorokem Božím pro onu hodinu. Jestli ho král připraví o hlavu, nebo dá do vězení, nebo učiní s ním něco jiného, o to se nestaral. On měl úkol, tak praví Pán. Jakou on byl drsnou osobou. On předpovídal suchá léta, protože Bůh nenechá žádný hřích nepotrestaný. Trest musí přijít. Jaký by to byl zákon, kdyby se trest nevykonal? Co by bylo platné, kdyby se jen řeklo, při červeném světle se nesmí projíždět? A kdyby za to nebyl žádný trest, pak by to ani zákon nebyl. Proto za hřích musí přijít trest. Když Bůh vydá zákon a tento zákon se poruší, musí za to přijít trest. Tato generace porušila všechny zákony. Ve dnech Eliáše měli velkou církev, měli kostel, měli dosti vzdělaných mužů, měli proroky po celé zemi a měli pro ně dokonce školy, ze kterých jako ze strojů zhotovení vyškolení vycházeli. Měli dosti kněží, kteří byli učeni v písmě, kteří v náboženství hodně měli, ale byli vzdáleni od slova Božího. Tak zavolal Bůh muže, který nebyl z jejich řad, poslal jej se slovem, tak praví Pán. Pozorujte, jak Bůh o ty svoje pečuje. On řekl, Eliáši, běž a řekni Achabovi mé poselství a potom se rychle zdal, neboť jsem pro tebe připravil místo, kde se budeš zdržovat v čas sucha. Já se o tebe, Eliáši, budu starat. Když ty budeš kázat moje slovo a čini to, co já ti říkám. Nyní bych chtěl tuto velkou službu Eliášovou a jeho čas porovnat s časem, ve kterém my nyní žijeme. Já myslím, že to je dokonalý příklad. Nyní myslím na podobnost našich národů. Můžeme se vrátit a podívat se, jakým způsobem obsadil Izrael Palestinu. Stalo se to tím samým způsobem, jako my, Spojené státy, jsme obsadili tuto zem. Přišli jsme do této země Ameriky a vyhnali jsme její obyvatele a tuto zem si přivlastnili. Tím samým způsobem pod vedením Josue a řízením Božím přišel Izrael do Palestiny. Oni vyhnali obyvatelstvo, obsadili zem. Prvním králové byli mocní muži. David, Šalomoun byli velkými muži. Též naši prezidenti byli velkými muži, Washington a Lincoln a tak dále. Izraelští králové byli čas od času horší, až skončili Achabem. Toto je typické pro náš čas. Lidé jsou už tak moderní, že slovo Pánovo nechtí již slyšet. Můžete si asi představit, jak vypadalo poselství pravého a pravdivého služebníka Božího modernímu národu. Oni si mysleli, že se Eliáš bláznil. Oni se domnívali, že je z bezsmyslu, protože něco takového, co on řekl, se nemůže nikdy stát. Oni byli velice nábožní. Oni měli upřímné vůdce a byli upřímným národem. Eliáš ale věděl, že je zapotřebí víc než obyčejné teologie. Je zapotřebí víc než obyčejné poselství. Je zapotřebí víc než jenom kázat. Slovo, aby se kamenná srdce rozpukla. On věděl, že je zapotřebí říci, tak praví Pán, aby se vyhlásil národu soud. Eliáš věděl, když vystoupil ze slovem, tak praví Pán, že to znamená soud proti těm, kteří to odmítnou. To vidíme též v našem čase. To stejné vidíme v kterémkoliv období, protože nezbývá nic jiného, než aby přišel soud, když jsme již hranici milosti překročili. Nyní bych chtěl Eliáše porovnat s církvemi dnešními. Eliáš toto poselství obdržel bezprostředně před soudem. Skrze něj je nám ukázáno, že je o něj normálním způsobem postaráno. On byl zásobem přirozenou stravou, protože 3,5 roku nemělo pršet. Až to Eliáš zase oznámí podle slova Božího. Eliáš nyní přišla příhodná chvíle a ty to Achabovi řekneš. Eliáš šel vzhůru ku králi a řekl mu, ani rosa, ani dešť nespadne, jedině na moje slovo. To byl těžký výrok a závažné poselství a to bych chtěl porovnat s duchovní vypráhlostí dnešních dnů. Jsme si toho dobře vědomi, biblicky řečeno, že je velká duchovní vypráhlost v této zemi. Víte, že bylo skrze proroky předpověděno, že před druhým příchodem Pána nastane ne hlad po chlebu a vodě, ale po slyšení pravého slova Božího. Nyní nastal den a hlad po slyšení pravého Božího slova. Amos 8.11. Porovnejte tuto duchovní vypráhlost s normálním životem. Hříchem, nevěrou, falešným učením a módou v obci přivedli obec tam, že již přicházející soud nepoznávají. Oni od slova Božího a svých proroků se odvrátili k moderní teologii a jejich vlastnímu výkladu slova. V takovém čase, jako je tento, Bůh vždy nechá někoho povstat, ale nečiní nic, on to zjeví skrze svého posla svému národu. Během tohoto času zdržoval se Eliáš na tajném místě, kterému Bůh určil. To je to, co chceme nyní probírat, než přistoupíme k modlitevním řadám. Eliáš měl tajné místo, kterému Bůh připravil. Obec se o něj nestarala, král se o něho nestaral, ani on sám se o sebe nestaral, ale Bůh měl pro něj připraveno místo, aby Eliáš byl počas sucha živen. Den ze dne bylo o jeho pokrm postaráno. On se nepotřeboval starat, co se stane zítra, jestli zásobování bude pokračovat. Bůh řekl, já jsem poručil krkavcům, aby tě živili. Jaká je to nádherná věc. Je to typ tajemného místa, který my máme v Kristu, když Světová rada církví řekne, dní zázraků jsou za námi. My vidíme, že mohutné síly Boží byly z obcí odstraněny a oni nejsou ničím jiným než kovem znějícím a zvonicími rolničkami. Nyní víme, že tomu tak je. Oni mají formu pobožnosti, ale moc Boží zapírají. Oni činí to samé, co učinil David, když vzal vůz a voly a položil truhlu smlouvy na nový vůz, čím se od Boha vzdálil. Když jim bylo slovo předloženo, nechtěli je, protože se byli od něj uhnuli. To samé činili lidé za dnu Eliáše. Oni od slova uhnuli, oni mínili, že slovo mají, ale neměli. Po celý tento čas vyrožoval Bůh, že lidi potrestá, ale pro věřící připravoval cestu, pomoc. Tak to činí po všechny časy. Ve dnech, když se připravoval zemi vodou zatopit, připravil cestu a pomoc pro Noé. Přestože nechal Egypťany utopit ve vodě, připravil cestu skrze moře pro svůj izraelský národ. Jakým způsobem připraví Bůh cestu, když již žádná cesta není? On je tou cestou. Nyní jsme si toho vědomi a pochopili jsme, že se potkáme s velkými událostmi těchto dějin. Nejsou to rakety, kterých bychom se měli bát, ale církve. Měli bychom v této hodině, ve které žijeme, být na stráži. Bůh učinil pro Eliáše cestu, pomoc. On pro svoje děti, které v něho věří, též připravuje cestu úniku. Byl by Bůh spravedlivým, kdyby soudil jenom lidé Sodomy a Gomory a Kafarnaum, když je poslal do zatracení a jejich města potopil do moře a celé generace zatratil a nám by dovolil, abychom ty samé věci beztrestně činili? Tak jak je jisté, že oni neušli soudu, tak je jisté, že ani my soudu neujdeme. Aby se vystoupilo proti zlým a moderním sklonům v těchto dnech, povolal Bůh muže, který proti té moci vystoupil, ale neposlouchali ho. Oni mysleli, že se zbláznil a ztratil svůj rozum. Připadal jim jako starý fanatik, jako blázen z pouště a muž z lesa, ale on měl přece slovo Páně. Dnes říkají, slovo nemíní to, co ono říká. Bible je kniha historická, já myslím, že jste všichni slyšeli, co se říká, že Eva nejedla jablko, ale merunku. Té říkají, že Mojžíš nevedl Izraelity přes Rudé moře, nýbrž přes Rákosové moře. Kdyby to tak bylo, jak to přijde, že stojí psáno, že vody stály jako stěny po obou stranách a že oni přešli po suchu. O, jaký nesmysl mluví lidé. A hleďte, takový den musí přijít, aby Bůh vylil svůj hněv. Jsou dokonce lidé, kteří patří k obci, ale v zázraky nevěří a říkají, já ti dám $1,000, když mi ukážeš zázrak. Proč to nemohou vidět? Kdyby se před nimi 1,000 zázraků stalo, oni je stejně nikdy neuvidí. Vy říkáte, to je nemožné, ale je to tak. Jednou byl Elizeus Dothan, syrská armáda obklíčila město a chtěli jej zajmout. Oni věděli, že síla národa je ve vidoucím. Jeden z mužů mluvil ke králi syrskému a řekl, nevíš, že prorok Elizeus králi izraelskému řekne to, co ty ve své loznici mluvíš? Král odpověděl jemu, běžte tam a přiveďte mi ho, on je ten muž, který byl dosud proti nám. Syrská armáda obklíčila Dothan a když se služebník proroka Gézy probudil a viděl, je zavolal. O, běda nám, co máme činit, jsme od nepřítele obklíčeni. Ale prorok řekl, neboj se, naše válečná moc je silnější než jejich moc. Gézy se ohlížel kolem dokola a řekl, nikoho nevidím. Na to se modlil prorok ze slovy, pane, otevři mu oči. A když jeho oči byly otevřené, viděl, že pohoří kolem dokola Elizea bylo plno ohnivých koní a vozů a neviditelné moci. Elizeus potom šel do syrské armády a Bible říká v 2. královské 6.18, kde je psáno, že je ranil slepotou. Když potom k ním přišel, nepoznali ho. On se jich zeptal, hledáte Elizea? Ano, řekli jemu, my jej hledáme. Elizeus řekl, pojďte se mnou, já vás k tomu muži, kterého hledáte, dovedu. On je zavedl přímo tam, kde čekala izraelská armáda. Bible říká, že byli raněni slepotou. Tímto je ten případ vyřízen. Lidé jsou dnes tak slepí, protože Bůh nás, Pán, je ve středu národa a činí ty věci, které zaslíbil, ale oni to nevidí, protože jsou duchovně slepí. Oni neznají Boha ani jeho velkou sílu. My vidíme, že se lidi chovají právě tak, jako za dob Elizea. Bůh je zranil slepotou. Dnes říkají, že se jí žádné zázraky nedějí, že je všecko jen hnutí mysli. To samé říkali i za Eliáše, když byl tento vzad vzhůru, zaujmul jeho místo Elzeus. Již jako mladý muž měl pleš. Děti za ním běhali a volali: O holohlavý, proč si nešel vzhůru za Eliášem? Hleďte, oni jednoduše nevěřili, přestože se staly mnohé zázraky a tento velký boží muž byl vzat do nebe. Přesto lidé nevěřili. Oni nechali své děti za tímto mužem běhat, a které se mu posmívali s těmito slovy: Pojď vzhůru, holá hlavo, proč si nešel s ním vzhůru? Prorok tyto děti proklél a dva medvědi, 42 dětí udávilo, jak stojí v písně. Dnes je to samé, jako tenkrát. Oni doslova vkládali svůj výklad. Když to chtějí činit pro sebe, ať to činí. Ale oni očekávají, že tomu budeme věřit. Bible ale říká, že slovo žádného svého výkladu nedovoluje. 2. Petrova 1.20. Bůh sám vykládá své slovo. Bůh potvrzuje své slovo a to je tím vyloženo. Jak jsem se už často zmínil o tom, že Bůh na začátku řekl: Budí světlo, a světlo se stalo. On řekl: Pana otěhotní, a stalo se. On řekl, že svého ducha vyleje, a on to učinil. On také mluvil o těch věcech, které bude činit v posledních dnech. A on to činí. To nepotřebuje žádného výkladu. Bůh působí vyložení sám. Jemu je jedno, co blázniví lidé říkají, to nemůže Boha ani v nejmenším zadržet. Když Ježíš působil na zemi, potkal právě tolik nevíry jako dnes. Možná ještě víc, ale jemu to nevadilo. On šel se svým působením dál a konal svoji povinnost a Bůh mu potvrdil vše, co on činil. On říkal: Já nejsem sám, můj otec a já jedno jsme. On bydlí ve mně, ne já konám to dílo, ale otec můj, který ve mně bydlí. Když ale já jeho skutky konám a vy mě věřit nemůžete, věřte aspoň skutkům. Jinými slovy řekl: Hledejte v písmě, neboť se domníváte v něm míti život věčný. Záleží ale na tom, abyste slovo znali, protože písmo vydává o mně vysvědčení. Amen. Janova 5.39. Jaký to výklad? Ono je to písmo, které vám říká, kdo já jsem, řekl Ježíš. Je to též písmo, které vám říká, ve které hodí žijeme a ty věci, které se dějí, vidíte. Je to Bůh sám mezi svým národem. Nikdo nemůže mrtvé křísit, nežli Bůh sám. Nikdo nemůže ty věci činit, které on činí, jedině Bůh. Bible říká: On je ten samý včera, dnes i na věky. My vidíme moderní sklony lidí, kteří říkají, že dny zázraku již uplynují a lidé jsou jen ve svých myslích pohnutí a zpracování. Poslechněte proroka Eliáše, když vystoupil proti jejich teologii, pozorujte, že on mluvil, jako by byl sám Bohem. On řekl: Ani rosa, ani dešť nespadne z nebe, jedině na moje slovo. Ano, prorok žije přítomnosti Boží. Všichni proroci ve starém zákoně a ne v kterémkoliv čase žili v přítomnosti Boží, až se stali sami slovem. Jejich poselství je slovo samo. Z Vzpomeňte si na Eliáše, jak řekl, tak praví Pán, ti muži, kteří přijmuli poselství od Boha, i když to bylo proti jejich vlastnímu přesvědčení a nebyli ve stavu je jasně vidět, ale mluvili slovo Boží. Tak praví Pán, nebude pršet, až já to řeknu. O, jaké to vyjádření. Eliáš byl v přítomnosti Boží a on byl dokonale potvrzen. Myslete na to, to souhlasí úplně s Amosem 3.7. Bůh, ten Pán, nečiní nic, on zjeví vše nejdříve svým služebníkům, proroku. Nejdříve se mu lidé smáli, oni mysleli, že je blázen a fanatik, ale on měl slovo. Tak praví Pán. Ono pršet nebude. Bůh toto Eliášovi, svému služebníku, zjevil. On byl potvrzeným a pověřeným prorokem. Lidé měli činit pokání, ale namísto toho se tomu smáli a říkali, my máme dost dešťové vody a všechny naše cisterny jsou plné a stav našich řek je vysoký. Ale Bible říká, že během 3,5 roku nemá ani rosa spadnout. Všechny potoky a všechny studny vyschly. To nebyl muž, to byl sám Bůh, který skrze Eliáše mluvil. Z toho vidíme, když muž, který byl od Boha poslán a potvrzen s pravým slovem, tak pravý Pán přichází, potom posel a poselství je jedno a to samé. On byl poslán, aby reprezentoval slovo. Tak pravý Pán. Slovo za slovem, proto on a poselství je jedno. Muž, který patří ke křesťanskému společenství, na toho patří to samé, že on a obec jedno jsou. Teolog s určitou teologií, která byla učiněna o denominace, jsou též za jedno. Denominace a její teologie a její teologové jsou též jedno. To se shoduje. Eliáš přišel se slovem, tak praví Pán, a jeho poselství bylo stejné. Právě tak to bylo za dnů působení Ježíše. On byl slovem. Jan 1:14. Tak bylo slovo a posel každého časového období jedno a to samé, to souhlasí. Ježíš byl slovem, o kterém se mluvilo, a on byl tím, o kterém proroci říkali, že bude. Totiž, že Pana počne a porodí dítě. Již v první Mojžíšově řekl Bůh, že semeno ženy rozdrtí hlavu hada a že jí had kousne do paty. 1. Mojžíšova 3:15. David a všichni ostatní proroci mluvili o něm ve všech časových úsecích. On byl zjevené slovo. Nyní hleďte, kam já mířím. Dnes ráno jsem k vám jasně mluvil. Hleďte na autoritu živého Boha v živé nevěstě, v živé obci. Nemocní jsou uzdravováni, mrtví kříšení, chromí chodí a slepí vidí. Evangelium působí v celé síle, protože poselství a posel jsou jedno. Slovo je v obci v jedné osobě. Slovo Boží bylo v Eliášovi, když předstoupil před králem se slovem, tak praví Pán, nebude pršet. To nebyl Eliáš, to byl Bůh v Eliášovi. Já jsem vám často vyprávěl, jak ta dáma z křesťanské vědecké společnosti ke mně řekla, bratře Branhame, ty moc potvrzuješ Ježíše. Já jsem jí odpověděl, já doufám, že to je to jediné, za co se mám zodpovídat. Ona na to řekla, ty se pokoušíš představit nám jej jako Boha. Já jsem řekl, on byl Bůh. Na to ona řekla, on byl jenom prorokem, on byl dobrým mužem, ale nebyl Bohem. Na to jsem se jí zeptal, ukaž mi v písmě místo, že on jim nebyl. Ona odpověděla, v Janovým evangelium stojí psáno, Když přišel ke hrobu Lazara, plakal. Jak to řekl jsem, on plakal, ale byl obojím. Jako člověk plakal u hrobu, ale musel být též Bohem, aby mrtvého zkřísil. Jako člověk hladověl, ale jako Bůh nakrmil 5000 lidí 2 rybami a 5 chleby. On byl člověkem, když na lodi na jezeře spal, ale Bůh byl v něm, když poručil větru a vlnám. Proč? On a jeho poselství bylo jedno. On řekl, já a otec jedno jsme. Můj otec bydlí ve mně. On byl v plnosti Boží, v těle přebývající. Já si myslím, že to bylo posledně moc divné, když jsem přinesl poselství o 7 církevních obdobích. Hned na začátku jsem tomu nemohl rozumět. Jak to mohlo být, že Ježíš, když je psáno, že měl vlasy bílé jako vlna. Já jsem nemohl pochopit, že muž v 33 letech by mohl mít z něho bílé vlasy. Tak jsem zavolal jednoho věrného přítele, který byl velice inteligentním mužem a dobrým teologem u letničních. On mi řekl, bratře Branhame, to byl Ježíš ve své nádheře. On tak vypadal, když byl znádherněn. To mě ale neuspokojilo. Já jsem šel do svého pokoje a volal jsem k Bohu. Na to jsem si vzal Bibli a otevřel si u Daniele proroka 7:9 a četl jsem o ctihodném starci, jehož vlasy byly bílé jako čistá vlna. Řekl jsem, pane, já nevím, co mám dělat, ale na mě leží zodpovědnost. Nyní pomysli, že to tak bylo asi rok nebo ještě více, než bylo otevřeno 7 pečetí. Já jsem se modlil, pane, co to znamená? Pojednou přede mnou stál muž. Byl to soudce a na hlavě měl něco, co vypadalo jako bílá paruka. Soudcově dřívějších časů nosili paruky na znamení nejvyšší autority. Když jsem nyní viděl Ježíše zahaleno v bílém, potvrdilo to jenom pravdu, kterou nyní víme, že on jest nejvyšší autoritou. Bůh to samé potvrdil na hoře proměnění, když řekl, toto jest můj milovaný syn, toho poslouchejte. On jest největší autoritou. Než jsme začali s poselstvím o 7 pečetích, přišlo 7 andělů ve formě pyramidy a stáli tam. Mně bylo řečeno, že se mám vrátit do Jeferzovile a o 7 pečetích kázat. Že on bude se mnou a ukáže mě, co znamenají. Všecky ty ztracené věci. Já jsem si totiž myslel, že na zadní straně zapečetené knihy bude něco ukázáno, co není v knize napsáno. Ale když mě to bylo zjeveno, oznámil mě, že to tak nemůže být. Nešlo o něco, co není v knize napsáno, ale co je v knize zahaleno. Kdo by chtěl od toho něco vzít, tomu bude vzat díl z knihy života, a kdyby chtěl tomu něco přidat, bude mu přidáno trápení. Zjevení 22:18-19. Je to tajemství v knize, které bylo tajemstvím skrze 7 církevních období. Každá pečeť představuje jedno tajemství. Všecko, co se týkalo vodního křtu a jiných věcí, se konalo v obcích obráceně. Když se mrak potom zvihl, velcí hvězdáři z Kalifornie, z Mexika, z Tucsonu zhotovili jeho snímky. Byl to tajemný okamžik. Bratr Fred Scottman a Gene Norman a já jsme byli přítomni, když se oblak zvihl. Učinili různé snímky, ale stále nevědí, co to má znamenat. Přestože každý říkal, jak mrak vypadal, jak byl formován a jak byla křídla andělů na obraze uspořádána. Když jsem ale jednoho dne obrátil snímky o 90 stupňů doprava, Viděl jsem tam hlavu Kristovu jako na obraze od Hoffmana, tak dokonale, jak jen může být, nejdokonalejší. On tam stál, byl bíle zahalen, měl paruku, díval se na zem a tím ukázal, že on jest nejvyšší autoritou. Nebesa mu tím dávají za pravdu. Ten obraz mu též dává za pravdu. To poselství mu též dává za pravdu. Všechno stejným způsobem. Nejvyšší autorita, bíle zahalená s tmavým fousem. Mnozí z vás ten obraz viděli. Tam jest on tak dokonalý, jak to ten obraz ukazuje. Když jsem jej poprvé viděl, měl podobu jako u Hoffmana. Hlava Kristova. Nikdy předtím jsem ten obraz neviděl. Bylo to o několik roků později, když jsem v kapli Billy Sundays jej viděl. Od toho času ten obraz v mém domě nikdy nescházel. Zase se mně zjevil na nebi ten samý Bůh, kterého jsem viděl ve vidění, když jsem byl malým chlapcem, tam na poli, kde dnes stojí škola. A nyní 33 roku později potvrzuje on na nebi, že je to pravda. Tak on vypadá. On není něco mystického, nebo například nějaká idea lidí, jako například mají ve Vatikáně. Oni mají něco podobného obrazu Krista s nepatrným fousem na bradě, asi tak půl coule, který se nad ústy ztrácí a to jmenují Kristem. Toto mi připadá obraz řeckého umělce, který jsem viděl ve staré katedrále, kde bylo namalováno, jak Adam a Eva vypadají. Tento umělec jim dal vzevření zvířat. To jest jejich představa, která poukazuje na jejich duchovní život. Já myslím, že Adam byl krásným, nejlépe vypadajícím mužem, který kdy žil, a Eva byla v každém případě dokonalou ženou. Ale lidský rozum smotává tyto věci svými vlastními ideami. Ale Bůh posílá pravdu a projevuje se v síle. Přesně tak se stalo za dnu Achaba. My vidíme, proč Eliáš mohl říct si to, co řekl. On měl poselství pro tu hodinu. Slovo Boží. On byl poslem. Poselství a posel a slovo byly jedno a to samé. Prorok, slovo a poselství. Ježíš řekl, když nečiním ty skutky, které o mě píší, potom mi nevěřte. To je správné. Muž a poselství jsou si jedno. To je to, proč dnes nevěří, že se dílo Boží konat musí. Protože poselství Boží nepřijímají. Nevěří v poselství. Ale těm, který se poselství Boží pro tuto hodinu určeno, věří, že tyto zatajené věci jsou zatajeným pokrmem. Pozorujte nyní, jak Bůh to před nimi zakryl. Hledí na to, ale nemohou to poznat. Stejným způsobem, když Elizeus syrskou armádu ranil slepotou, oslepil Bůh oči nevěřících od pravdivého pokrmu věřících. O Noémovi, když stavěl kouná, říkali, že je fanatik. Ale jeho oči byly otevřeny pro slovo a zaslíbení Boží. Co oni jmenovali fanatismem, zachránilo Noé a jeho rodinu. Ty věci, za které se modlíme, tomu se lidé smějí. Ty věci, které lidé mají za bláznivé, označujeme my za velké. Ty věci, které jsou lidem bláznostvím, jmenuje Bůh jako veliké. Je to protiklad mezi správným a obráceným. Ježíš je ten samým. Včera, dnes a na věky. Nezapomeňte na to. Eliáš šel k svému tajemnému místu podle Božího plánu, Božího povolání a slova Božího. Eliáš šel do svého tajemného místa, Bohem určeného, plánu Božího, povoláním svého života a podle slova, jestli toto není způsob, jak chceme přijít k určitému bodu, potom nevím, jak bychom se tam dostali. Pozorujte, nezačalo sucho, šel Eliáš na tajné místo, aby zachoval svůj život. Je to typ, než potká soud zemi, aby byla obec vyvolána. Nevěsta již jest vyvolená, čeká, aby byla vyzdvižena, než přijdou soudy. Ona čeká, je s pokrmem Božím a raduje se z Božího požehnání. Každý člověk, který má normální rozum, ví, že se něco musí stát. My stojíme před hodinou soudu. Tenkrát toho jitra stál bratr Branko Voc a jiní muži tam nahoře a příští neděli bych vám o tom řekl více, bude-li pán chtíti. Mně bylo dáno veliké zjevení. Něco, co nemohu zadržet, aniž bych vám to již dnes večer řekl. Stalo se něco jedno za druhým. Hleďte, stále se bude něco dít, protože tak praví pán. Tisíckrát jste mě už slyšeli na zvukových páscích říci, tak praví pán. To neb ono se stane. A dokonce denní noviny a týdeníky to museli potvrdit. Oni nevědí, s čím to souvisí, ale oni to viděli. Oni nevědí, co to je, ale viděli, že se to stalo. Protože je zde slovo, které je pravda. My jsme stáli dole v řece, když anděl páně roku 1933 přišel, aby ty věci předpověděl, které se mají stát. Mnozí stáli tam na břehu a ptali se, byli, co to má znamenat? Já jsem na to řekl, to se nestalo kvůli mně, ale kvůli vám. Já věřím, ale vy ne. Já jdu jednoduše kupředu. Tam ke mně řekl jeden kazatel, myslíš, že ty s tvými 7 školními lety procestuješ celý svět a za krále a vladaře se budeš modlit? On řekl, o, zapomeň na to. Ale já jsem zapomenout nemohl. Ono to bylo vyryto do mého srdce. Nyní od 33 roku později se všechno stalo v dokonalosti, jak pán předpověděl, že tak učiní. On je Bůh a nemůže selhat. On vždycky splní své slovo. O tom nikdy nepochybujte. Já vím, že soud je již připraven, aby započal. Vzpomeňte, co jsem vám před časem vypravoval, když jsem šel nahoru s bratrem Otcem. On doma nechal nemocnou ženu a přišel za mnou. Byl vyčerpán, jeho obličej byl celý červený. Já jsem si myslel, že bude pro něho těžké, aby vystoupil nahoru. A tak jsem šel pomalý. Bylo to přesně v pohoří, kde se andělé objevili. Skutečně, my jsme šli tím samým směrem. Já jsem šel nahoru, pak jsem se obrátil a díval jsem se dolů. V tom mi řekl Duch Boží, vezmi tento kámen a řekni k němu, tak praví pán. Ty v příštích hodinách uvidíš nádheru Boží. Já jsem ten kámen zvedl a řekl jsem bratru Branksi. Nevím proč a hodil jsem ten kámen do vzduchu a řekl jsem, tak praví pán, ty uvidíš nádheru Boží. On se mě zeptal, týká se to mé ženy? Já jsem odpověděl, ne, netýká se to tvé ženy ani tebe samého. Já jedině jsem přesvědčen, že se něco podle řeči, tak praví pán, stane. Následujícího jitra byli u toho někteří muži, kteří jsou tu dnes přítomní. Přistoupil ke mně jeden kazatel a řekl, bratře Branhame, moje jméno je Douglas McGlass. Já jsem v Kalifornii podporoval tvé shromážení. Stiskl jsem mu ruku, načež on mi řekl, mohu se tě na něco zeptat? Dává ti zde pán vidění? I odpověděl jsem, Ano, ale bratře, já jsem přišel, abych si tu odpočinul. Když jsem se ohlédl, viděl jsem usedlého muže, který jej prohlížel a řekl: kazateli, mrk Huglesi, ta alergie v tvých očích postupuje a bude to mít za následek, že ztratíš světlo svých očí. Já jsem se k němu obrátil a řekl: ty ses mě chtěl zeptat, co ti říkal lékař ohledně alergie před několika dny. Řekl: ano. Bylo asi kolem 11 hodin dopoledne a on měl sluneční brýle. Já jsem mu řekl: ty nenosíš sluneční brýle z toho důvodu, aby se schránil před sluncem, ale aby schránil svoje oči, protože ti lékař řekl, že jedno oko ztratíš. On mi to potvrdil a začal plakat. Již jsem chtěl jít pryč, ale on stál vedle mě a během toho, co se na mě díval, viděl jsem jeho oči úplně jasné. Na to jsem mu řekl: tak, pravý pán, ty svoje oko nestratíš. Tento podzim jsem s ním byl na honu a on viděl lépe než já a ne kterýkoliv jiný z této skupiny. Pak jsem viděl starou dámu, která svlékala své punčochy a řekla svému synu: uvidíš-li bratra Branhama, řekni mu, aby se modlil za moje nohy. Já jsem se podíval a viděl jsem, jako by byly její nohy plný malých tumorů. Řekl jsem: tvoje matka je šedovlasá. Ona ti řekla, než jsi odešel, když mě uvidíš, aby se za její nohy modlil. Ona má na nohou samé malé tumory. On padl skoro do mlob a pak řekl: to je pravda. Řekl jsem mu na to: ona si nemusí více dělat starosti, všecko bude dobré. Již jsem chtěl odejít, když tom jsem slyšel Boží hlas: rychle běžte z cesty. Roy Robertson tam stál, věděl jsem, že byl ve válce velkým bojovníkem. Položil jsem mu ruku na jeho rameno a řekl jsem mu: bratře Roy, rychle se někam ukry. On se ptal, co se stalo. Řekl jsem mu: rychle běž z cesty a skrej se. Když on odkvapil, položil jsem lopatu, kterou jsem měl v ruce, a obrátil se, sundal klobouk a v tom přišel on. Boží nádhera ve vichru padla na nás, kameny se v horách trhaly, dunělo a místo se třáslo. Utržené kameny lámaly špičky stromu a kroužily asi jeden metr nad mojí hlavou. Pak se vichr ještě asi třikrát zbouřil. Po uklidnění přišel bratr Brans ke mně a řekl: to je to, o čem jsi mluvil? Řekl jsem: ano. On se zeptal, co to bylo, i řekl jsem mu: Bůh se zjevil ve vichru. Nevěděl jsem, zdali by Bůh chtěl, abych to lidem vypravoval. Pomodlil jsem se krátce a on mi řekl, že to mohu lidem říci. Soud přichází přes západní pobřeží. Podívejte se dnes na to. Hleďte, co se stalo o několik hodin po tomto prožitku. Zemětřesením byla otřesená Aljaška. Ten celý pás se potopí. Jdeme do času soudu. Milosrdenství bylo odmítnuto. Ale díky Bohu, my máme uschovaný pokrm, duchovní pokrm. My žijeme z dobroty a milosrdenství a zjevení Ježíše Krista, který se sám mezi svým národem v posledním čase potvrdil. Amen. Eliáš před suchem odešel. Díky Bohu, že i my můžeme odejít, než přijdou soudy. Nyní je čas vyjít ven z organizací a denominací a vejít do Krista. Je to čas vyjít a vyjít pro všechny pravé křesťany, věřící. Eliáš neopustil potok dříve, až jej Bůh zavolal, když jí sucho skorem přešlo. Odtud jej Bůh poslal do domu vdovy. On šel k té vdově, která nechtěla nic mít společného s nevěřícími, kteří měli znak zvířete. A tak zavolal Bůh Eliáše, aby tuto vdovu zachoval. Ona měla už mouky jenom na malý koláč, který si chtěla připravit. Eliáš jí řekl, připrav nejdřív mne ten koláč, protože tak praví Pán. Mouky v belíku neubude a oleje ve žbánu nebude méně do té doby, kdy Bůh pošle na zemi dešť. Tím byl Bůh a jeho slovo postaveno na pravé místo. Vždycky, když šla tato vdova pro mouku, byla tam a když potřebovala olej, byl ve žbánu. Proč? Mouka reprezentuje Krista. Jako všecka zrna i jsou stejným způsobem semleta v mouku, tak se zjevuje Pán za všech časů jako jeden a ten samý. Včera, dnes i na věky. To slovo byl chléb života, po kterém následovalo poselství a slovo bylo potvrzeno. Tak je to i dnes, přátelé. Chléb života, který jedí děti, následuje poselství Boží, aby jej včas sucha zachovalo. Co by se stalo, kdyby on právě teď zde stál? On by činil to samé, co činil, když byl v těle. Nevěsta je z části muže. Církev, obec je z část Krista. To dílo, které já činím, i vy činiti budete. To se stane skrze slovo. On nám řekl, ty věci, které jsem já činil, i vy činiti budete. Zase pozorujeme, že slovo jest v nás, k nám přišlo, jako se to stalo za dnu Eliáše. Pak se stane to samé, jako za dnu Eliáše, a co on tenkrát činil. Oni se z těch skrytých věcí budou živit, které jsou před světem zatajeny. A zase poselství a posel je jedno a to samé. Duchovní pokrm je připraven a to v pravý čas. Každý z vás může tento pokrm mít, když si to budete přáti. Když budete ochotni od každé nevěry v této hodině odstoupit a ochotni ku Kristu přijít a vjít do jeho zaslíbení. Jak on je v Malachiáši 4.5, Lukáš 17.30, Jan 14.12 a Joele 2.28 řekl, co bude v posledních časech činět. Vzpomeňte si na proroka Zachariáše 14.7, kde říká, k večeru bude světlo. Jak a jakým způsob se to stane? Všechna tato místa v písně poukazují na poslední dny. Oni poukazují na Krista. O, pojďte nyní na to skryté místo a jeste, hleďte na dobrotu Boží a jeho milosrdenství. Kdo je nemocen, přijme uzdravení. Pohleďte, když Eliáš přijmul obětní pokrm, který poukazuje na Krista, který skrze dům vdovy byl udržen, zavolal oheň z nebe a potvrdil sestoupení Boží a ducha proroka. Když on byl pouští pod keřem jalovcovým, přišel k němu anděl z nebe s tím samým koláčem, nakrmil jej a on si lehl a spal dále. Ale on jej zbudil a dal Eliášovi více koláčů, které byly pro něj upečeny. A je psáno, ze síle toho pokrmu šel 40 dnů. Čest budiš Bohu, on je ten samý včera, dnes i na věčnost. O, jak my jej milujeme, náš duchovní pokrm v pravý čas. Nebylo by správné, abychom vzali chléb dětem a hodili je psům. Neřekl to samé Ježíš u Matouše 15.26. On byl poslán k těm svým, ne k pohanům. Ale dnes navštívil pohany, protože přišel jejich čas. Vy se ptáte, proč toto poselství nejde ven do velkých míst, do velký schromáždění mezi denominace. Proto ne, protože to není jejich pokrm, není to pokrm pro tak zvané církve. Jest to pokrm nevěsty, jest to duchovní pokrm v pravý čas. Duchovní pokrm by církve nepřijali, je to pro ně mocilné, ale pro děti Boží jest to chlebem, jest to životem, jest to Ježíšem Kristem, tím samým včera, dnes i na věky. Nyní, aby nebylo moc pozdě, nechte nás projít modlitebními řadami. Chceme své hlavy sklonit k modlitbě. Drahý Bože, pokrme v pravý čas, duchovní pokrme, ty jsi něco, o čem svět neví. Tam v Samařii, na místě, kde stál Eliáš a řekl, ani rosa, ani déšť nespadne, jedině na mé slovo, tam stál Ježíš. Jeho učedníci se ho ptali, proč ty nejíš, mistře? On odpověděl, já mám pokrm, o kterém vy nic nevíte. Pravdě, pane, tvůj pokrm byl činit vůli Boží a vidět dílo Boží bylo v této hodině zjeveno. On byl tam a staral se, aby se tak stalo. On řekl, já nečiním nic, než to, co mi řekne můj otec. Ano, tak je to i dnes. Obec praví věřící, tělo věřících má přístup k duchovnímu pokrmu, o kterém křesťané dle jména nic nevědí. Svět nic neví o tomto pokrmu, můj oče, ale tvoje obec, tvůj národ a navěsta tvého syna jej miluje. My máme přístup uzdravení svých těl, když lékaři selhali, to je též Boží pokrm, který ty své obci dáváš. Toto zaslíbení platí pro poslední dny věřícím dětem. Otče, pomoc nám, abychom byli věřícími dětmi, protože všechny věci jsou možné věřícímu. Dejš nám to, o drahý Bože, my o to prosíme ve jménu Ježíše Krista. Amen.